Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Simaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Misraħ aw Salla ta' Viktor Apap.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħlejna lill-Ġiġa iżżur lill-Olga għaliex kienet samat li Morris ma tantx kien jiflaħ. U l-klimu għambat fuq it-tfal ta' Olga. Il-kurzita ta' Olga tqanqlet aktar minn qabel. Ridet taf, jekk smajt jew taf xi ħaġa għajdli. Fleħen Olga kien hemm premura kbira, imma l-ġiġa ma kienx hemm maġla. Bdiet kalma kbira biex tkittakta lill-oħra. Jiena volija tista' tgħid dejn mid-dar u ma nies ftit li xejn nagħmilha, nisma' ħafna affarijiet. Imma ftit noqgħod fuq dak li nisma. In-nies tgħid ħafna ħwejjeġ u mhux dejjem tista' torbod fuq dak li tisma. Ma tafx min iħobbok jew jabodok. Edha tgħid ħaġa tajba ħafna, qalet Olga fuq ix-xwiek. Dak kollu li ngħid jienu dejjem tajjeb. Kliemi qabel ngħidu narblu, nqisu, niżnu imbagħad ngħidu. Lili ma jirnexxilek qatt taqbad ngħid kelma b'oħra. Lanqas li x'kien waħda innoċenti. U tadħar sajibsa lill-oħra biex tara kien ixtaqbel magħha. Imma Olga ma listniex nofs kelma. Għalhekk ġiġa komplittajt. Meta ngħid kelma tista' toqgħod żgura li nkun qed tal-ġid. Kont se tibda tgħidli xi ħaġa fuq Paul. Qalet Olga ħerqana. Iva, se ngħidlek ismani daqs kemm għandi rispett kbir lejkom. Kieku kien ħadd ieħor kont qabel xejn hu parir. Olga kellha mit sena biex issir ta' fuq bina, waqt li l-oħra kienet qiegħda dbibil għali. Inħossu jaqbadna ħas ħażin meta noqgħod naħseb. Urid wieġ ieħor ġiġa. Ħalli nġiblek xi ħaġa. Ħarġitilha Olga bla ma riedet. Illum mhux okkażjoni li qogħdu nixorbu, u Olga ħatfita fil-kelma. Jekk tħossok li ma trid xejn ma nisfurzakx. Ġiġa ma ridtx ma tiegħu xejn. Kienet ħafifa qalet, insomma biex ma niksirlekx kelmtek, nieħu qatra niżetta. Sakemm Olga kienet qiegħda tferra x-xorb u ġġi ftit gallettini, ġiġa komplittajt. Semmejt li ħbieb mhux ħbieb. Jidhirlek li kun ħabiba biss dik il-waħda li narħad dejjem magħha. Min qudiem is-sikwiet? Ġiġa resqet it-tazza li nxuftejha u stenni t-tweġiba l-mistoqsija tagħha. Olga ma sabitx tajt kif jista' jkun li l-ħinijiet tagħhom jaqblu jinsertaw jiltaqgħu sikwiet. Ġiġa aħqet, mhux minħabba fix-xorb li kienet għadha kemm niżlet, imma x'klim Olga ma daqqilix. Ma nafx kif inhi l-moda daż-żmien? Dari li x-xebbiet ma kienux iżommu minn spallejhom, barra minn hekk il-ħinijiet li narhom għaddejjin minn quddiem ikunu dejjem wara nżul ix-xemx. Ikun il-ħin qiegħda fil-gallerija ngħid ir-rużarju. Għal din l-aħħar espressjoni Olga kienet se tinfaqa' titħaq. Biex tgħaddi lill-oħra biż-żmien qaltilha naħseb ifix klug fl-orazzjonijiet li tkun qiegħda tikkuntempla. U l-oħra ta' makakka li kienet qablet magħha. M'intix tgħid ħażin? Ġieli kelli nibda l-posta mill-ġdid. Ġiġa xtaqet timla ras il-ħabiba tagħha. Ħadmet rasha malajr, issuktat. Meta nara l-pol tiegħek, ir-rużarju nofraħ l-bżonnijiet tiegħu biex il-bambin jiftaħlu għajnejh u jdawwallu moħħu u gidmet mill-gallettina li kellha fida bħalli kieku ma qalet xejn tal-għaġeb. min jiġiċi tfajla li kollu miħaw. Staqsit Olga ju tferra ftitan iżetta oħra fit-tazza ta' ħbibita. Ġiġa kemm xed ċufteja, u li tspalleja, wieġbet, xi sima ma nafx, nabbis familjaj. Olga omsot u ridet taf minu fih. Jaqgħu, ma toqgħodx għalina. It-tweġiba ta' ġiġa kienet ċara. Etta jien, flokketta jien, it-tifel tagħkom se tisab waħda ħafna ħjar minn dik, imma tistaġeb kemm it-tfalin tilfu wara xejn, aw bosta tfajlit minn fejn jażlu u sadattant tarhom jaqbdu ma' waħda li ma tkunti xirqilhom xejn. Olga ma felħiġ tibqa' bil-qiegħda ħdejn l-oħra meta sema dal-klim. Dittila u niżla mal-kamra bla sabar. Ġiġa battlet it-tazza malajr, tefat żewġ gallettini fil-borża, waqt li Olga kienet b'dara leja, ma kellix għalfejn iddum aktar hemm ġew, bil-laħqet qalet kull ma kellha tajt. Qamet ukoll bħalli kieku ma kienet lisnet xejn barra minn loku, tefat għajnija fuq fasun sabiħ u qalet kemm hu ħellu dak il-vażun Olk, ili li taxxaq bih minn meta dħalt, tassew sabiħ. Dak il-ħin Olga ma kellix moħħ il-vażun. Imma biex tkompli mal-oħra, Iva hija tal-qalbi ħafna. Ġibitu li joħtines mill-Italja. Li li ma jġbunix dawk id-djar isom mużew tal-antikitajiet, għallejtek Olg. U telqet ħafna fil-barra, biex ħallit li l-Olga tixtar kull ma kienet qaltilha. Ftit wara li nstema' tl-antiporta tingħalaq, Olga kienet se titla' ħdejn Morris. Xammet ġejja minnaħa tal-ċina li ħawija ta' sebu ċinħaraq u semat li l-sera firat gedwet San Barnabaw, San Barnabaw, keċċilajn il-bot minnaw. Fil-ħin daħlet Serafina fis-salott. Nista' naf għalfejn ħraqt il-waraq ta' żebbuġ, staqsit Olga bil-erra. U l-oħra mitlufa fit-talb wieġbet fuq. Tfixkilniex fit-talb, sinjura, dawn x'affarijiet huma. Qatt ma smajt bini baħħar. Il-waraq ta' żebbuġ m'għandekx taħarqu, dbirek bih għandek. Intom is-sinjuri ma temnux bihom daw l-affarijiet? Ita skulli le. Murejtek li l-nanti l-bambinjati għal-ġenna, kienet tajdlek li jind bla fidi. Is-sinjura bdit trewwa id-duħħan minn quddiem wiċċha u tgerger, minn ixhom dir-riħa jaħseb li qegħdin naqbdu. Serafina waqfet idejn Olga warfita. Jien ħara hawnhekk għandi frijaj taż-żebbuġ, biċċa xema tal-gandlora u niska ta' melħ. U għalfejn dan kollu? L-oħra berqet għajnejha u bit waħda flajrus tqarret x'kull waħda. Lanqas li m'għandek x'għajnejn biex tara u dej biex tisma'. Injoranta wis in Serafina, qajri ta' Olga. Injoranta jien, qablet magħha. Imma niqsam il-wiex tar-ruħ ma tgħidlix. Inti taf minn għadu kif ħareġ minn hawn ġew, is-sinjorina Ġiġa tajjeb. Dik jekk tħarsi la sew feħbu bajnejha għandek tara la żewġ iljuni. Olga nqasbet biddaħ u qaltilha żewġ iljuni feħbu bajnejha, daqs kemm minn kitfa u maluba posta l-iljuni għandha. Serafina bdiet iddur u tbaħħar kull rokna tas-salott biex tkeċċi lajn il-barra minn hemm ġew. Waqt li qiegħda tagħmel hekk laqtet bil-komma l-vażun li ftit qabel kienet għammira Ġiġa. Il-vażun tbanda l-lawn ulin, waqa' mal-qija tal-art u tfarrak fil-biċċa. X'waħda din? Qajtet imwerra Serafina. Il-vażun tas-Sinjura Ines. Mhux biżejjed qed tifga kull imkien bid-duħħan trid iddawwar idek ma' kull ħaġa. Ċanfrita s-Sinjura. Biex tipprova tieħu xi ftit raġun, Serafina qajtet. Lajn bdiet tagħmel tagħha. Għamlitilna dik il-binawl. Għajnija maqratom ix minn fuq il-vażun? In bħalek fej taf x'għamlet, staqsita Olga. Kont edassa tagħha minn wara l-purtira u ġbet l-oħra kollha mistkija. U tissamma x'kun naqdin ngħidux. Serafina marret iġib xkupa biex tiknes il-vażun infarrak, waqt li Olga wettqet aktar il-fema li kellha dwar Ġiġa u l-fama tagħha li kienet tajjen. Olga għamlet kemm setet biex ittajjer minn moħħa kull ħsieb li se tat nissel ħtija ta' dak li semat minn fhom Ġiġa. xtaqet kieku ma tagħtix importanza li tlim kollu sem dwar Telma u Morris. U jista' jkun li rnexxiela. Imma meta bdiet maħmaħ fuq l-ġiġa tar-fitilha fuq Paul ma setgħu s-sipaċi. Min jaf ġiġa x'ridet tgħid bih il-kliem, hawn bost ta' tfajliet minn fejn jażlu u sadan it-tant tarhom jaqbdu ma' waħda li ma tkun tixirilhom xejn. Din kienet akkuża qibsa u kera. Mank qalet ftit tixirilhom, kieku Olga ma kienitx tinkwita wisq. Imma l-tfajla li qabad magħha bina ma kienet tixraqlu xejn, ifisser li jeta kondotta l-axka, waħda ta' x'importani, xebba tad-dnub. F'moħħ Olga nibtu ħsibijiet li qiegħdu lit-tfajla ta' Paul fl-għar livell, fl-aktar wieħed baxx, u li kien se jkun ajpa l-familja xi berras idaħlu waħda hekk f'darhom. Biex aktar iżżid l-inkwiet tagħha, Olga kellet tibqa' tistenna sa filgħaxija qabel ma tkun tista' tkellem lil Paul billi dakinhar ma marx jikol id-dar bħassultu. Tajt tiftaħ qalba ma' żewġa qabel ma tinfaqa' ma' Paul, ma b'daqshekk ma tkun sewwiet xejn. Tkun sewdet għal Morris u baqgħet fejn kienet. L-aħjar is-sor kollox ġo fiha, tistudja kif jaqbel titħollu bil-mod il-mod u tirraġunalu biex iġġelu jifhem x'inhu sew għalih qabel ma jkun tard wisq. U ddim Morris u Telma żammet ruħan differenti mill-aktar li setet biex ħadd minnhom it-tnej ma jintebaħ bit-taqlib ikrah li kienet għaddejja minnu. Kella 700 sena sakemm jasal id-dar Paul, u dakinhar donnu l-ħin kien qed jgħaddi bil-mod aktar mis-soltu. Meta filgħaxija Paul daħal id-dar, Olga kienet ħdejn Morris u ma stax tmur issibu waħdu mill-ewwel. Ħabat tajjeb għal Paul, għaliex sela fina sabet il-ħin li ttarraflu dak li filgħodu semat tajt lis-sinjorina ġiġa fuq. Bekk Paul kien armat għal meta ommu tajdlu xi ħaġa. Jekk kienet bil-ħsieb li semmilu fuq it-tfajla li qed ikellem. X'inolga semet li ħin Paul jiċċaċċra isu muxuma oħtu, niżlet minn ħdejn Morris u biskuża sejħet lil-bina fil-kamra literali. Ipprova tkun indifferenti mill-aktar, imma l-maktul li kellha fida bdiet iddawru ma' subajja u ġebdu b'mod li wieħed seta' jara kemm kienet imbaqqa minn ġewwa. Barra minn hekk kellha fawra dem f'wiċċa li ma kienitx soltu tagħha meta jkollha xejn x'inkweta. Kelkom ħafna x'tagħmlu hux Paul, lanqas jgħid tikol hawn? Kien l-ewwel klim ta' Olga lill-bina li wkoll ipprova jilgħaba tal-indifferenti. Kellna x'nagħmlu ħafna. Qatt nuhux ħaġa l-uffiċċju. Mistoqsija mill-omm u t-tweġiba tajben li ma kienu jfissru xejn. Ma kienx l-ewwel darba li Paul baqa' jkoll fl-uffiċċju u Olga qatt ma tat importanza lil dan il-fatt. Ħteġilha tgħid xi ħaġa oħra. U iva ma mbagħad tlestu mix-xogħol qabel u tkun tista' toħroġ aktar kmieni. Paul qabba sigarett biex iħin jaħseb se jgħid. Kien żgur li ommu fl-aħħar mill-aħħar kienet sejra semmilu tfajla. Li tħalliha tkellmu ifuqha. Mix-xogħol tagħna ma tista' tlesti qatt dejjem hemm x'tagħmel? Tipprova teħles dak li jkun l-aktar urġenti da żmien trid tirsisti għax il-kompetizzjoni kibret. Wiċċol għadda awwal. Sabet fuq ixtqabba d-difreja dwar dak li xtaqet tajt li l-Paul. Nieħu gost nisimak tajt li trid tirsisti. Dana nistennewħ minnek. Illum jew għada trid tieħu l-istat tiegħek u aktar ma tirsisti, aktar tkun tista' tagħmlu kmieni dan il-pass. Waqfet għal ftit biex tara kif jaħsibha żagħżugħ taħdejha. Imbagħad billi dan ma qal xejn is-suktat. Mhux bħal li taħsibha Paul. Ekku mama, wieġeb ħafif ħafif. Olga ma stenniex dal-ftit kelmiet biss minn bina. Sabet ruħa li kellha tkun hi li terġa' tgħid xi ħaġa. Ħadmet moħħha malajr, tat titwira qawwija lill-maktul madwar subajja u reġgħet. Ma dan kollu biex tieħu l-istat tiegħek trid l-ewwel nett issib xebba. Xebba li tkun tixraqlek f'kollox. Paul fem li kienu resqu fejn kellhom jaslu. Innarkin qed ikol il-miċċa u oroplejn il-bomba. Ma sabx kelmieħor li f'dak li kien għadu kemm qal ftit minuti qabel. Ekku mama. Meta ngħidlek f'kollox ma ridx infisser għal dak li huwiex biss, imma ridt ngħid għal dak li hu karattru, serjetà, aqal u kondizzjoni soċjali li tkun taqbel ma tagħna. Olga waqfet biex ta' tieħin il-bina joqgħod kwiet u jomot tajjeb dan l-aħħar klim tagħha. Ħarsitlu f'għajnejh għadet tistenna bħal qabel sa jgħid bina, imma Paul tellet ekku mama. Kienet se taqbad titlef is-sabar, ma għarfet titrażżan fil-ħin. Daqshekk biss ta' ftajt li Paul. Ma taqbilx ma' dak li għatlek? Staqsitu b'ċerta qawwa fl-ħina. Kif nista' ma naqbilx, mama? Wieġeb mistoqsija. Iżda bit-bissima li bija li tfisser ħafna is-sokta. Il-kwalitajiet li semmejt int miġburin ukoll flimkien fit-tfajla waħda jagħmluha x-xebba ideali. U l-omm bħall-biċċa l-kbira tal-ommijiet li kellha opinjoni mill-aqwa tabina staqsitu bħalli kieku bjett u inti għaliex m'għandekx tfittex u ssib xebba ideali. Għaliex tfajla ideali bħal dik li qiegħda talludi għaliha int, jekk ikun possibbli li ssib waħda, tkun tippretendi ġuvni li jkun imżejjen b'dawn id-doni kollha wkoll, anzi jekk mhux xi ħaġa iżjed. U biex isaħħaħ l-aħħar klim ta' Paul, Olga qalet: Ngħidu aħna ġuvni bħalek li ma joqsok xejn. Paul tefa' s-sigarett. Resaq lejn il-pultruna fejn kienet ommu. Ħaddana minn spalleha u qalilha beħlewa kbira. Quddiem għajnejk u lidek huma l-isbaħ, l-aħjaru l-aqwa f'kollox. Imma mhux hekk mama. U lidek għandhom il-preġi bħal ma għandhom id-difetti. L-istess bħal żgħażagħ oħra tamparhom. Ma inti n-nuqqasit ta' wliedek ma taromx għax qegħdin marsu sinwiss ma' qalbek. Olga qatt ma basret li bina kien sar jaf jiraġuna daqshekk. Għalija kien għadu t-tifel xkejk kien ta' wiċċu mfaqqa lewn il-kina. Brasu minn li għanok l-imdeba li jiraġuna b'moħħa u mhux moħħu. Wara li qadet tixtar ftit l-aħħar klim ta' Paul, Iju ta' faslu jdeħ ma' spalleja staqsit, għax ma' tkomx tkunu ħaġa wahda ma' qalbi. Paul inqala minn idejn ommu. Resaq lejn il-vażett tal-kristall, qabad warda marbija quddiem ommu u qalilha: Ara mama, ħares lejn din il-warda. Sabiħa jew le? Olga ma femitx għalfejn bina rid jaf dan minn għandha. Sabiħa mela mhix. Kif qatlu hekk ressaq il-warda majnejha u reġa' staqsija. Issa qiegħda tara sabiħa? Se twerriġini dil-warda majnejja, lanqas biss tista' nara. Paul ta' żewġ passi lura u bidha jfihem lill-ommu. Din l-istess warda. Meta żomma f'ċertu bot tista' tara l-ġmien li għandha. Imma meta tressaq qrib iż-żejjed ta' jnejk, għalkemm tibqa' l-istess warda, lanqas biss tkun tista' tara. Mama, it-tajjeb u l-ħażin, is-sabiħ u l-ikrah, ma trix tarhom b'qalbek biss, imma l-aktar b'moħħok. Olga kienet taf li Paul kien qed jgħid issewwa, imma dirilha li hi bħala ommu tifhem aktar minnu. Għalhekk qaltlu: Ftakar li jien għandi l-esperjenza tal-ħajja, ma nitkellimx mit-teorija bħalek. Paul ħass li ħareġ rebbieħ. Riet li l-argument li tkellmu fuq hu jagħtih xera allegra. U mill-esperjenza tiegħek tal-ħajja lilek tkun toġbok. Hekk, biex insemmi waħda li qiegħda tiġi nifrasi bħalissa u li jint tafa. Tkun toġbok Isabel Fenek, in-neputija tas-Sinjorina Ġiġa. Olga faret għal dal-kliem. Għamed bil-erra minn fuq il-pultruna. Berqet għajnejha, qalet f'niswiħet: Dana kif qabbist fid-dofs lis-Sinjorina Ġiġa? Bil-fors li smajt lili dak il-jum li ġiet hawn u kelmitni fuq hekk? Daret mal-kamra bla ma kienet taf fejn sejra. Għawn ġew ma tistax ma titlifx il-kalma. Il-lum telma kienet antizja Ines, il-papa fuq is-sodda. Ħadd ma seta' kelmek fuq Ġiġa, ħlif dik il-fikkanzu ta' Serafina. Paul ipprova jikkalma l-ommu. Sobbi ħla ħallal sinu jikmandax, meċa wara l-gaw tal-aba, mama, ejja nirraġunaw. U l-omma aktar faret. U li tliħina biex tinstema sewwa. Għawn ġew ma nistax noqgħod nirraġuna meta għandi l-ispjuni. Imbagħad beħin ola sejħet. Serafina, lanqas laħqet spiċċet il-kelma lill-qaddiem ma daħlitx dejn is-sinjura. Kienet qiegħda tissemma minn wara l-purtiera, wiċċ Olga sar isu skorfna. Kemm il-darba għandi għalfejn inwissik biex dak li tisma' u taraw ġew m'għandekx mur twasslu. Serafina, kollha mistkija, għamlet li satat biex tinġabar billi ħarġet bil-qawl. L-ajru għandu għajnu u l-ħajt għandu widnu. U Olga komplit magħha. U l-widna ta' di darja int. Ħarsiti la fwiċċa u xlita. Min jaf kemm kurt wassal man-nies l-affarijiet tagħna. Hawn Serafina ħassitha mweġġa u bidmuħ fajnija talibet li s-sinjura tagħha tgħidli xejn sinjura. Arajn qatt xi ħadd seta' għall-kelma minn għandi. Jien naf mela n-nies se jiġu jgħidu li fwiċċi. Naf li hawn ġew minħabba fik kienu joqogħdu attenti kif titkellmu għax twassal. Mifquqha bil-biki Serafina staqsiet. Baqalek xi tgħidli iżjed sinjura. Olga bla mħarset li nil-qaddejja tista' titlaq il-ġewwa. Serafina b'rasha mazza ħarġet mill-kamra. Olga tilfet il-ħeġġa li kellha biex tkompli titkellem ma' Paul. Iż-żewġ uħrali bi kliemu kien il-ħtija tal-baqbieqa lill-ommu u ħassla bl-aħsib lil Serafina. L-ommu lanqas li ben ma sabu kliem xi jgħidu. Kemm il-darba Paul kien se jaqbad jitkellem, imma gidem il-sienu, għax beża li seta' erra aktar bi kliemu. Olga marret tintasab fuq is-sufan, ħadet fidejha rivista li nsertat kienet fil-qabda, u għadet qallib il-faċċati bla maqrat xejn u lanqas waqfet ħares lejn nistampi. Kien hemm sikta ta' qabar għal ħin twil li nkisret biss mill-leħen ġwejjet ta' Serafina minn ħdejn il-bib tal-kamra. Sinjura, jina sejra. Olga nħasdet. Ħarset lejn Serafina rata bl-ilbista barra għal tila manna bżon xejn minn barra. Sejra d-dar. Temtmet minn taħt il-sien il-qaddejja. Olga bil-kemm ridet temmen dak li kienet qiegħda tisma. Staqsit, id-dar dal-ħin? Terġa' tiġi lura għadha fil-għodu u xekk. U Serafina bl-istess leħen mistħi ta' qabel wieġbet. M'għandix sib tiġi lura. Ħażda oħra għal Olga li ma felħeġġ ma tistaqsix. Kif? Trid tgħidli li se titlaq għal kollox? Hekk? Għal xejn b'xejn? Serafina għamlet l-almu kollu tagħha biex qalet: X'tambuni hawnhekk? Biex ikollok l-ispjuni ma saqajk? Paul derlu li kellu jgħid xi ħaġa. Wara kollox kull man qala kien minħabba fih. Lill-papa għattu li tilqa. Serafina misħeddema li ġembnet minn għajnejha. Kont se nidħol ħdejh ma' qalbi ma tatnix. Is-sinjur ma jaħti xejn. F'dak il-ħin sewwa daħlet tiġri telma imwerura u tajjat. Intom hawnhekk qabda riqdin? It-tlieta l-oħra ħasbu li ġrat xi ħaġa lil Morris. Imma telma qaltilhom li kien hemm daħla kbira fil-ċina. B'xorti tajba, telma tfit il-gas mill-ewwel. Ma billi dak li kien fuq in-nar li ħa inħaraq il-ċina mtliet nugrufuna. Olga daret fuq Serafina u qaltilha beħsieb la tritek Serafina, tista' tmur. Issa ngħaddaf kollox jien. Imma l-qaddejja kellha qalba tad-deb. Mela mhux tagħmel int. Mela jien xi darba ħallejtek tagħmel dak li mhux xogħlok. U bla ma żiedet tajt kelma oħra, xamret il-klimim u telqet taġġel lejn il-ċina. Telma ma setgħix tifhem x'kien ġara. Ju Paul marru jagħtu daqqatit lil-Serafina. L-aħbar li Morris inxtehet fis-sodda ġriet bħal-berqa mal-familja kollha mingħajr ma kien hemm għalfejn ix-xandru bullettini. Missier Olga, is-sur Narik, sar jaf mingħand bintu Ines billi kien jammar magħha f'daqsxejn ta' kabra żejda li kellhom fid-dar. Dawn ftit jaħsiba jekk iburx dejn Morris billi ma xtaqx kieku jirkeb l-influenza u jkollu joqgħod magħluq id-dar. Wara xumejn li sema bil-ħasħasin ta' Morris waslet lu wittra mingħand ibnu Herbert li jarfu li ġej mill-Ingilterra biex għatta tliġimat b'tala ma' nisu. Fejn se joqgħod Herbert kemm idu Malta? Ma' oħtu Olga jew ma' oħtu Ines? Is-sur Narik derlu li kellu jmur jara lil Morris u fl-istessin jitkellem fuq Herbert. Imma ġara li dakinhar li s-sur Narik wasal għand Morris, dan kien ħireġ l-ewwel darba u mar l-uffiċċju. Ma dan kollu sab lill-Olga u magħha seta' jiftiehem xorta waħda. Is-sur Narik qal lill-bintu. Herbert ma semmili xejn fl-ittra tiegħu fejn għandu ħsieb imur joqgħod. Ma naħseb li inti taqbel miegħi li ma tkunx ħaġa xierqa nagħlu jmur f'dukanda. Olga ma famitx in-nasba ta' missiera. Kollha sajma staġbet u qalet f'lukanda, da żgur li le. Issu m'għandux min jiġi minnu. Is-sur Narik ħaseb li x-xlief kien ġewwa. Biex jiżgura ruħu aktar żied jgħid hekk naħsib għajn ukoll. Għalhekk xtaqt jinkellimkom. Olga baqgħet ma famitx x'kien it-tir ta' missiera. U biex bħalli kieku serraħlu rasu qaltlu fuq daqshekk m'għandekx għalfejn toqgħod tistedda l-Morris. Naf żgur li jkun jaqbel magħna, jgħidu bina n-nies kieku ħalluh imur joqgħod fl-lukanda. Is-sur Narik ħarruh. Ħass toqgħod jeħfif minn fuqu. Biex juri l-ferħ tiegħu qal lill-bintu jiena b'sart li inti toffri ruħek mill-ewwel biex Herbert jiġi joqgħod magħkom. U għallum niqfu hawn is-sur tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Misraħ Awsalla ta' Viktor Apap. Tekniku Joe Brinkat.